วัสดีครับกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับในเช้าวันหยุดสุดสัปดาห์สบายๆนี้กับสุดสัปดาห์กับ BOA ครับประจำเช้าวันเสาร์ที่11มิถุนายน2565ตามเวลาในประเทศไทยอยู่กับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล
ผมทรงพัชรภา
คและดิฉันวรังคณาส
ม
ชื่น
ครับเรา3คนมีรายละเอียดข่าวน่าสนใจมากมายมานำเสนอในเช้าวันหยุดแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอัปเดตสงครามในยูเครนที่ผู้นำยูเครนแสดงความกังวลว่าพันธมิตรตะวันตกอาจจะเกิดอาการเหนื่อยล้าและเปิดโอกาสให้รัสเซียเข้ามากดดันตัวเองมากขึ้นรวมทั้งอัปเดตของการประชุมด้านความมั่นคงในเอเชียที่สิงคโปร์เป็นเจ้าภาพมีอัปเดตการพบกันระหว่างผู้นำกองทัพสหรัฐและจีนและคำประกาศล่าสุดจากญี่ปุ่นเกี่ยวกับการเสริมสร้างบทบาทส่งเสริมความมั่นคงในเอเชียครับแล้วต้องไปดูกันที่เรื่องของรายงานล่าสุดขององค์การอนามัยโลกที่ทำให้จีนออกมาโต้เกี่ยวกับทฤษฎีว่าโควิดอาจจะรั่วไหลจากห้องแลบได้และมาดูเรื่องของเศรษฐกิจสหรัฐที่มีรายงานเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อพุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบกว่า40ปีและมาดูการจัดอันดับประธานาธิบดีสหรัฐว่าใครดีสุดแย่สุดตามความเห็นคนอเมริกันและปิดท้ายด้วยรายละเอียดของการจัดงานPride Paradeในเทลอาวีฟทั้งหมดนี้ในสุดสัปดาห์กับ VOA ครับมาเริ่มกันที่ข่าวแรกจากยูเครนนะครับขณะที่ภาวะสงครามที่เกิดขึ้นจากการรุกรานของรัสเซียเดินหน้าเข้าสู่เดือนที่4อยู่ทางรัฐบาลกรุงเคียบเริ่มแสดงความกังวล นะครับว่าพันธมิตรจากชาติตะวันตกทั้งหลายอาจเริ่มประสบภาวะเหนื่อยล้าจากสงครามนะครับซึ่งอาจจะกลายเป็นโอกาสให้รัสเซียประสบความสำเร็จในการยึดครองพื้นที่บางส่วนเพิ่มเติมของยูเครนอย่างเบ็ดเสร็จได้นะครับทางประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้กล่าวว่าความเหนื่อยล้าเริ่มปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆและทุกคนต่างต้องการผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์สำหรับตนและเราก็ต้องการผลลัพธ์อีกแบบสำหรับตัวเองเช่นกันพร้อมแสดงความกังวลว่ารัสเซียอาจฉวยโอกาสในช่วงที่ชาติตะวันตกเริ่มอ่อนล้ามากดดันให้ยูเครนยอมออมชอมให้กับมอสโกในเร็วๆนี้ด้วยครับมีความเห็นจากนักวิเคราะห์ด้านการเมืองจากศูนย์เพนต้าเซ็นเตอร์ชื่อวลาดิเมียร์เพรเซนโกบอกกับผู้สื่อข่าว AP ครับว่าในเวลานี้สิ่งที่ชัดเจนที่สุดก็คือรัสเซียกำลังมุ่งมั่นที่จะทำให้ชาติตะวันตกอ่อนล้าลงและพยายามดำเนินยุทธศาสตร์ภายใต้สมมติฐานว่าประเทศจากตะวันตกทั้งหลายจะเหนื่อยล้าและค่อยๆเปลี่ยนท่าทีมายอมตนมากขึ้นครับขณะเดียวกันนะครับการต่อสู้ที่พื้นที่เมืองเซเวโรดอนเนสทางภาคตะวันออกของยูเครนก็ยังมีความรุนแรงต่อเนื่องในวันศุกร์ครับโดยเจ้าหน้าที่ยูเครนได้ออกมาเรียกร้องให้ชาติตะวันตกนำส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ซึ่งรวมถึงระบบยิงจรวดและปืนใหญ่มาให้ตนมากขึ้นด้วยวาดิมสกิบิสกี้รองหัวหน้าหน่วยข่าวกรองทัพของกองทัพยูเครนให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์การ์เดียนของอังกฤษโดยระบุครับว่านี่คือช่วงเวลาของการรบด้วยปืนใหญ่และว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับสิ่งที่ชาติตะวันตกจะส่งมอบให้เรานะครับทั้งนี้เมืองเซเวโรดอนเนสและเมืองลิซิชันซึ่งเป็นเมืองแฝดที่ตั้งอยู่ตรงข้ามแม่น้ำดอนเนสคือพื้นที่ส่วนสุดท้ายในเขตปกครองลูฮันส์แคว้นดอนเนสที่ยังอยู่ใต้การปกครองของยูเครนอยู่ครับหลังจากรัสเซียประกาศเมื่อต้นสัปดาห์ว่ากองทัพของตนสามารถยึดครองพื้นที่ 97% ของเขตปกครองนี้ไว้ได้แล้วนะครับทางด้านประธานาธิบดีเซเลนสกี้มีการระบุในคลิปวิดีโอที่ส่งไปฉายในงานเลี้ยงของนิสสันไทยเมื่อวันพฤหัสบดีนะครับว่าการกระทำของรัสเซียนั้นทำให้โลกเข้าใกล้ภาวะอันตรายของวิกฤตอาหารอันรุนแรงแล้วและว่าผู้คนนับล้านอาจต้องตกอยู่ในภาวะอดอยากหากการปิดกั้นของรัสเซียในทะเลดำยังดำเนินต่อไปอย่างไรก็ดีครับรัสเซียได้กล่าวโทษมาตรการลงโทษของนานาชาติต่อตนและก็ทุ่นระเบิดของยูเครนในทะเลดำครับว่าเป็นต้นเหตุของการลดลงของการส่งออกซึ่งจะนำไปสู่ภาวะวิกฤตของอาหารต่างๆและพลังงานทั่วโลกนะครับจากเรื่องของยุโรปตอนออกล่องไปที่เอเชียกันบ้างครับซึ่งมีการประชุมแชงกรีล่าที่สิงคโปร์เจ้าภาพมีอัปเดตอย่างไรบ้างครับคุณทรงพจน
์ครับการประชุมแชงกรีล่าที่สิงคโปร์นี่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีนะครับคุณนพรัตน์ครับก็จะเป็นการรวบรวมบรรดารัฐมนตรีกลาโหมผู้แทนทางด้านความมั่นคงของประเทศต่างๆเนี่ยมาประชุมกันนะครับแล้วก็จะมีประเด็นสำคัญก็คือเรื่องของความมั่นคงในเอเชียแปซิฟิกเป็นหลักนะครับปีนี้เริ่มขึ้นวันศุกร์นะครับแล้วก็จะจัดต่อเนื่องศุกร์เสาร์อาทิตย์3วันด้วยกันประเด็นที่จับตามองกันแน่นอนก็เป็นการพบกันของรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐกับรัฐมนตรีกลาโหมของจีนนะครับรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมสหรัฐลอยด์ออสตินกับรัฐมนตรี กระทรวงความมั่นคงแห่งชาติจีนพลเอกเว่ยเฟงเหอต้องบอกว่าเป็นการพบเจรจากันครั้งแรกนะครับตั้งแต่ประธานาธิบดีโจไบเดนเข้ารับตำแหน่งนะครับถือว่ามีความสำคัญแล้วก็ได้รับการจับตามองอย่างยิ่งนะครับประเด็นที่หารือกันก็คือเรื่องของความสัมพันธ์และความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโครงการทดสอบขีปนาวุธของเกาหลีเหนือแล้วก็สงครามในยูเครนซึ่งถือว่าเป็นประเด็นที่กำลังถูกจับตามองกันนะครับ3ประเด็นหลักนี้แถลงการของทั้ง2ฝ่ายก็มีออกมาในวันศุกร์นะครับแถลงการของกระทรวงกลาโหมจีนบอกว่ารัฐมนตรีเว่ยกล่าวกับรัฐมนตรีออสตินบอกว่าจะไม่ลังเลจีนเนี่ยจะไม่ลังเลเลยว่าหากจะต้องทำสงครามกับใครก็ตามที่พยายามจะแบ่งแยกไต้หวันออกจากจีนถือว่าค่อนข้างแข็งกร้าวนะครับส่วนในเรื่องยูเครนนั้นรัฐมนตรีเว่ยบอกว่าจีนยึดมั่นหลักการความเป็นกลางและความยุติธรรมและจะพยายามสนับสนุนให้เกิดสันติภาพเกิดการเจรจาแต่ก็พร้อมที่จะตอบโต้ใครก็ตามที่ต้องการใช้สงครามในยูเครนเพื่อก่ออันตรายต่อผลประโยชน์ของจีนนะครับคือจีนเนี่ยมาแนวแข็งกร้าวเลยส่วนเพนทากอนนะฮะก็มีแถลงการเช่นกันบอกว่ารัฐมนตรีออสตินได้เน้นย้ำต่อรัฐมนตรีเว่ยว่าสหรัฐยึดมั่นตามนโยบายจีนเดียวที่ใช้มานานหลายสิบปีนะครับซึ่งก็หมายความว่าสหรัฐมิได้ยอมรับไต้หวันว่าเป็นประเทศแต่อย่างใดนะครับและบอกด้วยว่ารัฐมนตรีออสตินได้ยืนยันถึงความสำคัญของการสร้างสันติภาพและความมั่นคงข้ามช่องแคบไต้หวันต่อต้านการใช้อำนาจฝ่ายเดียวเพื่อเปลี่ยนสถานะของชาติใดชาติหนึ่งและเรียกร้องให้จีนหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆที่สั่นคลอนเสรีภาพของไต้หวันก็จะเห็นว่าแผนการของจีนเนี่ยค่อนข้างแข็งกร้าวกว่าทางของสหรัฐนะครับ
ค่ะส่วนด้านโฆษกกระทรวงความมั่นคงของแห่งชาติจีนนะคะก็กล่าวว่ารัฐมนตรีเว่ยเนี่ยได้คัดค้านข้อตกลงขายอาวุธของสหรัฐให้แก่ไต้หวันครั้งล่าสุดนะคะซึ่งก็แน่นอนว่าขัดแย้งกับนโยบายจีนเดียวนะคะแล้วก็ยังถือเป็นการคุกคามอธิปไตยและผลประโยชน์แห่งชาติของจีนอีกด้วยรวมทั้งส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐนะคะแล้วก็สะเทือนความมั่นคงบริเวณช่องแคบไต้หวันด้วยรัฐมนตรีว่ายังกล่าวด้วยนะคะว่าสหรัฐเนี่ยควรจะทำหน้าที่สร้างเสถียรภาพในทะเลจีนใต้ไม่ใช่มาสร้างปัญหาหรือว่าปลุกปั่นให้เกิดความขัดแย้งในภูมิภาคนี้นะคะอย่างไรก็ตามค่ะโฆษกกระทรวงความมั่นคงแห่งชาติจีนเนี่ยก็กล่าวนะคะว่าการประชุมที่สิงคโปร์ครั้งนี้เนี่ยก็ยังมีผลด้านบวกอย่างน้อย1ประการนั่นก็คือการที่ผู้แทนของจีนและสหรัฐต่างก็เห็นพ้องต้องกันนะคะว่าการเจรจาต่างก็เห็นพ้องต้องการที่จะให้มีการเจรจาต่อไปนะคะในประเด็นการสื่อสารทางทหารการร่วมมือระหว่างกองทัพของทั้งสองประเทศผ่านช่องทางทางการทูตทั้งนี้การประชุมแชงกรีล่าครั้งนี้นะคะจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ3ปีหลังจากที่เกิดการระบาดของโควิด-19 นะคะแล้วก็อย่างที่คุณทรงพจน์บอกก็คือจะมีจนถึงวันอาทิตย์นี้นะคะแล้วก็มีรัฐมนตรีกลาโหมแล้วก็นักการทูตจาก42ประเทศเข้าร่วมรวมทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงผู้นำธุรกิจแล้วก็บริษัทอาวุธต่างๆด้วยค่ะ
ครับก็ถือว่าเป็นการประชุมที่ต้องติดตามว่าจะมีความคืบหน้าในการร่วมมือความมั่นคงอย่างไรก็ตามหรือเปล่านะครับแต่ผมมีข่าวมาเสริมที่คุณทรงพจน์กับคุณวรังคณาเล่าไปเกี่ยวกับบทบาทของญี่ปุ่นครับที่มีรายงานว่านายกรัฐมนตรีฟูมิโอะคิชิดะเปิดเผยแผนว่าจะส่งเสริมบทบาทของตัวเองด้วยการยกระดับความสามารถทางทหารเพื่อช่วยเหลือประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เสริมสร้างความมั่นคงทางทะเลด้วยนะครับโดยคำประกาศของผู้นำญี่ปุ่นที่ออกมาในวันศุกร์นะครับเป็นส่วนหนึ่งของคำปราศรัยก่อนเข้าร่วมงาน Shangri-La Dialogue โดยทางนายกคิชิดะระบุว่ายูเครนอาจเป็นเอเชียตะวันออกในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นคำกล่าวเชิงเปรียบเทียบเพื่อชี้ว่าประเด็นของไต้หวันอาจกลายมาเป็นภัยคุกคามแบบปัจจุบันทันด่วนต่อความสันติสุขของเอเชียตะวันออกได้นะครับโดยผู้นำญี่ปุ่นยังเปิดเผยด้วยว่ารัฐบาลกรุงโตเกียวมีแผนที่จะจัดหาซื้ออาวุธต่อต้านการโจมตีใหม่ๆเพื่อเตรียมพร้อมการรับมือการโจมตีที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตทั้งนี้นะครับหนังสือสื่อของรัฐบาลจีนชื่อ Global Times ครับออกมาวิพากษ์วิจารณ์แนวคิดของญี่ปุ่นก่อนที่ผู้นำญี่ปุ่นจะออกแถลงปราศรัยครั้งนี้ด้วยนะครับโดยระบุว่าญี่ปุ่นใช้ข้ออ้างเกี่ยวกับการป้องกันวิกฤตเช่นเดียวกับวิกฤตรัสเซียยูเครนไม่ให้เกิดขึ้นในเอเชียเพื่อปูทางให้กับความชอบธรรมสำหรับตนในการสมรู้ร่วมคิดกับนาโตและชักชวนให้ประเทศต่างๆในภูมิภาคเชื่อเช่นเดียวกับตนเพียงเพื่อพุ่งเป้าโจมตีมาอย่างจีนนะครับนอกจากเรื่องดังกล่าวแล้วทางผู้นำญี่ปุ่นยังแสดงความกังวลเกี่ยวกับกรณีเกาหลีเหนือที่บอกว่าคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติไม่สามารถทำการใดได้เพราะว่าสมาชิกของคณะมนตรีสามารถใช้อำนาจลงมติยับยั้ง คำตัดสินของคณะมนตรีได้นะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่อย่างที่บอกฮะออกมาจากการประชุมก่อนเริ่มการประชุมแชงกรีล่าในส่วนของความคืบหน้าถ้ามีเรื่องใดออกมาเราจะนำมาเสนอต่อให้นะครับจากเรื่องของการประชุมความมั่นคงมาดูเรื่องของสถานการณ์โควิดที่ตอนนี้มันต่อเนื่องมาจากการที่ทางองค์การอนามัยโลกได้ออกรายงานฉบับหนึ่งซึ่งชี้ว่าต้นตอของการเกิดโควิด-19 อาจจะรั่วไหลออกมาจากห้องแลบได้ซึ่งเคยที่เราได้ยินกันมาก่อนนะครับโดยรัฐบาลจีนได้ยินปุ๊บก็ออกมาโต้เลยว่าประเด็นดังกล่าวเนี่ยมันเป็นเรื่องโกหกที่มีมูลเหตุมาจากการเมืองอันนี้ตามรายงานของสำนักข่าว AP นะครับโดยท่าทีล่าสุดของจีนที่ออกมานี้อย่างที่บอกนะครับเป็นการโต้คำยืนยันเรียกว่าอย่างแข็งขันของ WHO ว่าควรจะมีการสืบสวนให้ลึกลงไปอีกเพื่อพิสูจน์ว่าอุบัติเหตุในห้องทดลองแห่งหนึ่งในจีนคือหรืออาจเป็นสาเหตุของการระบาดครั้งนี้หรือเปล่าเจ้าลี่เจียนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนยังออกมาปฏิเสธคำกล่าวหาว่าจีนไม่ให้ความร่วมมือในการสืบสวนพร้อมกับกล่าวว่าจีนยินดีร่วมมือในการค้นหาดำเนินการต่างๆตามหลักการวิทยาศาสตร์แต่จะไม่ยอมตกเป็นเบี้ยการเล่นเกมการเมืองใดๆก็ตามนะครับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนยังยืนยันคำเรียกร้องของจีนให้มีการสอบสวนสิ่งที่เขาบอกว่าเป็นห้องแลบที่น่าสงสัยยิ่งเช่นห้องทดลองที่ฟอร์ดเดทริกและมหาวิทยาลัยแห่งนอร์ทแคโรไลนาในสหรัฐซึ่งจีนกล่าวอ้างโดยไม่มีหลักฐานนะครับว่าเป็นสถานที่ที่สหรัฐทำการพัฒนาโคโรนาไวรัสให้เป็นอาวุธชีวภาพด้วยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จีนกล่าวออกมาจากรายงานวิดีโอใช่ไหมฮะ
ครับผมก็รายงานที่องค์การอนามัยโลกเปิดเผยในวันพฤหัสบดีนะครับคุณนพรัตน์ก็ค่อนข้างที่จะแสดงให้เห็นจุดยืนที่ตรงกันข้ามกับการประเมินของอนามัยโลกในช่วงตอนต้นของการระบาดนะครับแล้วก็มีออกมาหลังจากที่หลายฝ่ายเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์องค์การอนามัยโลกว่าลดความสำคัญของทฤษฎีที่ว่าอาจจะมีไวรัสออกมาจากห้องแลบนะครับหลังจากทีมงานของ WHO นะครับเดินทางเข้าไปตรวจสอบสถานการณ์ที่ประเทศจีนที่เมืองอู่ฮั่นแล้วก็มีการควบคุมอย่างใกล้ชิดของรัฐบาลกรุงปักกิ่งนะครับองค์การอนามัยโลกก็เปิดเผยข้อสรุปว่าเป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้อย่างมากที่สุดนะครับที่โคโรนาไวรัสเนี่ยแพร่กระจายออกมาจากห้องแลบนะครับโดยนักวิทยาศาสตร์หลายรายสงสัยนะฮะว่าไวรัสที่ว่านี้อาจมีจุดกำเนิดมาจากค้างคาวก่อนที่จะแพร่มาสู่คนผ่านสัตว์ประเภทอื่นแต่ว่าที่น่าสังเกตคือปกติแล้วการที่จะบ่งชี้ว่าโรคใดๆที่เกิดจากสัตว์มาจากสัตว์ชนิดใดนั้นจะต้องใช้เวลาหลายปีนะครับถึงจะได้ข้อสรุปแต่ว่านักวิทยาศาสตร์เนี่ยตัวอย่างเช่นการสรุปว่าค้างคาวชนิดใดเป็นแหล่งเพาะเชื้อซาร์สเนี่ยใช้เวลาถึง10ปีด้วยกันกว่าที่จะสรุปได้ดังนั้นผู้เชี่ยวชาญชี้ว่ากรณีการรั่วไหลของเชื้อไวรัสโคโรนาไวรัสออกมาจากห้องแลบนั้นเคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีตและก็กลายมาเป็นต้นตอของภาวะการระบาดใหญ่เป็นวงกว้างมาแล้วดังนั้นจึงไม่ควรด่วนตัดความน่าจะเป็นของประเด็นนี้ออกไปนะครับโดยเฉพาะในขณะที่จีนยังไม่ได้นำเสนอผลการศึกษาใดๆให้กับอนามัยโลกประเมินเกี่ยวกับความน่าจะเป็นของกรณีการหลุดรอดของไวรัสออกมาจากห้องแลบเลยนะครับคุณนพรัตน
์ครับก็ดูซิว่าทาง WHO จะผลักดันอะไรต่อไปหรือเปล่านะครับแต่ว่าตอนนี้มีพัฒนาการที่น่าสนใจในสหรัฐใช่ไหมครับคุณวัฒนาเกี่ยวกับการตรวจหาเชื้อของผู้เดินทางเข้ามาครับ
ใช่ค่ะจริงๆเรียกได้ว่าเป็นข่าวดีแล้วกันนะคะของคนที่จะเดินทางเข้ามาในสหรัฐนะคะเพราะว่าสหรัฐเนี่ยเตรียมยกเลิกข้อกำหนดนะคะที่บังคับให้ผู้โดยสารเครื่องบินต้องมีผลตรวจโควิดเป็นลบภายในระยะเวลา1วันก่อนขึ้นเครื่องบินเดินทางเข้ามายังสหรัฐแล้วนะคะโดยที่จะมีผลในเช้าวันอาทิตย์ตามการรายงานของสำนักข่าว AP ค่ะโดยสำนักข่าว AP ก็ไปสัมภาษณ์นะคะเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลประธานาธิบดีโจไบเดนนะคะที่เขาก็ไม่ได้เปิดเผยชื่อแต่ก็ให้ข่าวนะคะว่าศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ CDC เนี่ยก็ได้ระบุแล้วว่าการตรวจโควิด-19 ก่อนขึ้นเครื่องบินนั้นเนี่ยไม่มีความจำเป็นอีกต่อไปแล้วนะคะแหล่งข่าวท่านนี้ก็ยังบอกด้วยนะคะว่า CDC จะประเมินผลจากการยกเลิกข้อบังคับดังกล่าวนะคะทุกๆ90วันแล้วก็อาจจะนำกลับมาใช้ใหม่นะคะถ้ามีการระบาดของสายพันธุ์ใหม่ๆขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งที่ผ่านมานะคะสายการบินและกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็ได้เดินหน้ากดดันรัฐบาลของไบเดนนะคะมาเป็นเวลาหลายเดือนแล้ว แล้วก็ให้ยกเลิกข้อบังคับดังกล่าวนะคะโดยสายการบินและกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยก็ให้เหตุผลว่าการที่ไปบังคับให้ผู้โดยสารต้องตรวจโควิด-19 ก่อนขึ้นเครื่องเนี่ย มันเป็นการทำลายแรงจูงใจนะคะให้ผู้คนเดินทางออกไปท่องเที่ยวต่างประเทศเพราะถึงแม้ว่าจะเป็นคนอเมริกันเองหรือคนที่อาศัยอยู่ที่นี่นะคะเกิดว่าไปติดโควิดที่ต่างประเทศแล้วจะบินกลับมาสหรัฐก็บินกลับมาไม่ได้ก็อาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการหาโรงแรมอยู่ในต่างประเทศนะคะแล้วสายการบินหลายแห่งนะคะก็เคยได้แย้งว่ากฎดังกล่าวเนี่ยถูกนำมาใช้นะคะสมัยที่ชาวอเมริกันน้อยมากเลยที่ได้รับการฉีดวัคซีนนะคะแต่ในขณะที่ปัจจุบันเนี่ยมีชาวอเมริกันที่อายุมากกว่า5ขวบขึ้นไปเนี่ยนะคะถึง 71% นะคะที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบโดสแล้วตามข้อมูลของ CDC นะคะสายการบินต่างๆก็ยังได้ร้องเรียนว่าผู้คนที่เดินทางเข้ามายังสหรัฐโดยผ่านช่องทางอื่นเช่นท่องทางบกเนี่ยก็ไม่ต้องเข้าตรวจโควิดนะคะเพียงแต่ว่าจะต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนเท่านั้นค่ะคุณนพรัตน
์ครับถึงทางนักข่าวสำนักข่าว AP มีรายงานเสริมนะครับว่าแม้ว่าจะมีการยกเลิกข้อบังคับดังกล่าวแล้วเนี่ยทาง CDC ยังแนะนำว่าผู้โดยสารเครื่องบินทุกคนควรตรวจโควิดก่อนขึ้นเครื่องอยู่ดีเพื่อความปลอดภัยของทุกคนนะครับทางสายการบินต่างในสหรัฐก็คาดว่าการยกเลิกกฎดังกล่าวจะทำให้มีผู้มาเดินทางระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น 4.3 ล้านคนภาย1ปีด้วยนี่ก็จับตาดูต่อไปสถานการณ์จะคุมได้หรือเปล่านะครับขณะทุกท่านกำลังอยู่กับเรานะครับทีมงาน VOA ภาษาไทยในรายการสุดสัปดาห์กับ VOA ครับครับก่อนที่จะไปดูประเด็นข่าวที่หนักน้อยลงหน่อยมาดูเรื่องที่ค่อนข้างหนักใจผู้ที่อยู่ในสหรัฐเหมือนกันหลายที่ประเทศทั่วโลกเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อพุ่งแตะหนักใช่ไหมครับคุณธงพจน
์ครับคุณนพรัตน์กับคุณวรังคณาเวลาไปเดินตลาดตอนนี้เนี่ย ผมไม่แน่ใจว่าจะกล้าแตะอาหารหรือว่าสินค้าอะไรมากน้อยแค่ไหน จะกล้าหยิบใส่ตะกร้ามากน้อยแค่ไหนเพราะว่าตอนนี้ราคาพุ่งไปสูง จริงๆนะครับ
ครับ
ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคในสหรัฐตอนนี้ต้องบอกว่าพุ่งสูงเป็นสถิติใหม่อีกแล้วในรอบหลายสิบปีนะครับในขณะที่ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ด้วยเราได้ยินข่าวทางฝั่งตะวันตกนะฮะรัฐแคลิฟอร์เนียเนี่ยพุ่งไป7-8 ดอลลาร์ต่อแกลลอนแล้วนะครับซึ่งก็อาจจะเป็นสัญญาณนะครับว่าระบบธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยอาจจะต้องขึ้นดอกเบี้ยอีกนะฮะถี่ขึ้นนะครับอาจจะขึ้นในระดับที่ 0.5% เท่าเดิมแต่ถี่ขึ้นกว่าเดิมนะครับจนถึงช่วงเดือนกันยายนเพื่อที่จะควบคุมเงินเฟ้อให้ได
้
ผลสำรวจจากรอยเตอร์สระบุนะครับว่าดัชนีราคาผู้บริโภคหรือว่า Consumer Price Index นะครับของสหรัฐเดือนพฤษภาคมเพิ่มขึ้น 8.6% จากเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว 8.6% นี่ถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดในรอบ41ปีนะครับคือปีค.ศ.1981สูงกว่าระดับ 8.3% ซึ่ง 8.3% ของเดือนเมษายนเนี่ยก็เป็นสถิติใหม่ในรอบ40ปี
อ
ันนี้แตะระดับ41ปีนะฮะก็ถือว่าผิดกับที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการไว้ว่าเดือนเมษายน 8.3% แล้วจะค่อยๆลดลงปรากฏว่าไม่ลดลงแต่ยิ่งเพิ่มขึ้นอีกนะครับอันนั้นก็ทำให้ตลาดหุ้นในวันนี้ก็แดงไปตามๆกันนะครับ ราคาน้ำมันเฉลี่ยนิดนึงนะฮะเพิ่มขึ้น 4.1% จากเดือนเมษายนอยู่ที่ระดับ $4.37 ต่อแกลลอนนะครับจากการอ้างอิงข้อมูลของ Triple A นะครับราคาอาหารเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1.2% ซึ่งมากที่สุดในรอบ15ปีด้วยครับ
ครับก็อยากจะให้มันลงไปนะฮะแต่มันจะลงหรือเปล่าเราก็ต้องดูกันต่อไปนะครับตอนนี้จับจ่ายก็ต้องมองดีๆราคาของที่เคยซื้อมันไม่ใช่แบบเดิมถ้าไม่จำเป็นก็เว้นอย่างที่คุณสมพงษ์พูดแทนไม่ค่อยกล้าแตะเนาะคุณกำลังทำเนา
ะค่ะ
จากเรื่องของเงินทองมาดูเรื่องของวิทยาศาสตร์กันบ้างครับหลายคนคงชอบเรื่องนี้เกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางอวกาศที่ไม่สามารถอธิบายได้หรืออากาศเน
า
ะ
อากาศค่ะ
ให้คุณวรังคณาลองเล่าดู
ค่ะเรื่องนี้นะคะทางองค์การนาซาหรือว่าองค์การอวกาศสหรัฐเนี่ยก็ได้ประกาศนะคะว่าจะจัดตั้งทีมงานขึ้นมาเพื่อศึกษาสิ่งที่เรียกว่าปรากฏการณ์ทางอากาศที่ไม่สามารถอธิบายได้หรือ unidentified aerial phenomena นะคะหรือว่าที่เรารู้จักกันในนามชื่อที่คุ้นเคยกว่านั้นก็คือ UFO นั่นเองในการแถลงบนเว็บไซต์ของนาซาในวันพฤหัสบดีนะคะ นาซาก็กล่าวว่าทีมดังกล่าวเนี่ยจะเริ่มทำงานในฤดูใบไม้ร่วงนี้ค่ะเพื่อศึกษาปรากฏการณ์บนท้องฟ้าที่ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นยานอวกาศหรือว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติกันแน่การศึกษาครั้งนี้นะคะจะมุ่งไปที่การใช้ข้อมูลที่มีอยู่แล้วและดูว่าจะเก็บข้อมูลในอนาคตได้ยังไงแล้วก็นาซาเนี่ยจะเอาข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ในการพัฒนาความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเรื่อง UFO ได้ยังไงบ้างนะคะNASA ยังกล่าวด้วยว่าปรากฏการณ์ทางอากาศที่ไม่สามารถอธิบายได้นี้เนี่ยได้รับความสนใจไม่ใช่แค่ในวงการหรือในแง่วิทยาศาสตร์เท่านั้นนะคะแต่ว่ายังน่าสนใจในแง่ความมั่นคงแห่งชาติและความปลอดภัยทางอากาศอีกด้วย NASA ก็กล่าวนะคะว่าการหาคำตอบให้ได้ว่าปรากฏการณ์เหล่านี้เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติจะเป็นขั้นตอนแรกนะคะที่จะช่วยให้สามารถระบุหรือว่าลดการคาดเดาเกี่ยวกับเรื่อง UFO ลงไปแล้วก็นอกจากนั้นนะคะ NASA ยังระบุว่าขณะนี้นะคะยังไม่มีหลักฐานค่ะที่ระบุว่าปรากฏการณ์เหล่านี้ที่ยังไม่สามารถอธิบายได้เนี่ย มีต้นกำเนิดมาจากนอกโลกค่ะคุณณภรัตน
์ครับก็ทีมงาน NASA นี่เขาบอกว่าไม่ใช่ทีมเดียวกับทีมเฉพาะงานเฉพาะกิจที่ชื่อ Unidentified Aerial Phenomena Task Force ที่ตั้งขึ้นโดยกระทรวงกลาโหมของสหรัฐเพื่อศึกษาปรากฏการณ์ทางอากาศที่ไม่สามารถระบุได้นะครับแต่ว่า NASA จะประสานงานกับหน่วยงานรัฐบาลอื่นๆเพื่อหาวิธีหรือวิธีการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ต่างๆเพื่อหาคำตอบถึงลักษณะและแหล่งกำเนิดของปรากฏการณ์ลึกลับบนท้องฟ้าซึ่งทีมงาน NASA คาดว่าใช้เวลาประมาณ9เดือนในการศึกษาคำตอบนี้และเมื่อเสร็จแล้วจะมีการนำเสนอผลการศึกษาต่อสาธารณชนซึ่งเราก็จะนำเสนอต่อไปเมื่อมีรายงานนะครับน่าสนใจมากอีกประเด็นที่น่าสนใจในวันนี้ที่รอฟังอย่างมากคือการจัดดับประธานาธิบดีสหรัฐตามความเห็นคนอเมริกันว่าใครดีใครแย่ให้คุณทรงพจน์กับคุณพัฒนาดีเบตได้เลยครับ
โอเคครับก็เป็นการจัดอันดับที่จัดทำโดยเครือข่ายเคเบิลทีวีซีสแปนซึ่งเป็นเครือข่ายที่เน้นไปทางเรื่องของการเมืองสหรัฐนะครับโดยเป็นการจัดอันดับประธานาธิบดีสหรัฐ45คนไม่รวมไบเดน45คนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยใครที่ดีที่สุดคือหมายความว่าได้รับการยกย่องมากที่สุดและใครที่แย่ที่สุดนะฮะผลการสำรวจน่าสนใจเลยก็คือชี้ให้เห็นนะครับว่าประธานาธิบดีสหรัฐในช่วงยุคหลังๆอย่างเช่นโรนัลด์เรแกนกับโอบามาเนี่ยได้รับความนิยมในระดับสูงคืออยู่ในท็อป10เมื่อเทียบกับประธานาธิบดีหลายคนในอดีตนะครับขณะที่โดนัลด์ทรัมป์อยู่ในอันดับที่เกือบท้ายๆเดี๋ยวจะมาว่ากันอยู่ในอันดับไหนนะครับซีสแปนบอกว่าประธานาธิบดีสหรัฐที่ดีที่สุด5อันดับแรกคืออับราฮัมลินคอนอันดับ1นะครับจอร์จวอชิงตันอันดับ2แฟรงคลินรูสเวลต์อันดับ3ธีโอดอร์รูสเวลต์อันดับ4แล้วก็ดไวท์ดีไอเซนฮาวเวอร์นี่อันดับ5ด้วยกันนะครับอันนี้เป็นท็อป5ส่วนบอททอม5ว่าอย่างนั้นนะฮะก็อันดับก่อนก็คือวิลเลียมเฮนรี่แฮร์ริสันนะฮะแล้วก็โดนัลด์ทรัมป์แล้วก็แฟรงคลินเพียร์สแอนดรูว์จอห์นสันแล้วก็ปิดท้ายเลยเจมส์บูแคนแนนอยู่ในอันดับที่45ของประธานาธิบดีที่เขาบอกว่าแย่ที่สุดว่างั้น
ค่ะด้านแคสซานดรานิวบี้อเล็กซานเดอร์นะคะศาสตราจารย์ด้านประวัติศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยนอร์ฟอล์กสเตทผู้มีส่วนร่วมในการสำรวจครั้งนี้เนี่ยก็ชี้นะคะว่าประธานาธิบดีที่ได้รับการยกย่องสูงสุดในอันดับต้นๆมีลักษณะคล้ายกันอยู่อย่างนึงก็คือว่าต่างก็เผชิญกับความท้าทายครั้งสำคัญในยุคสมัยของตนนะคะตัวอย่างนะคะเช่นประธานาธิบดีอับราฮัมลินคอนเนี่ยก็ต้องเผชิญกับการแบ่งแยกในยุคสงครามกลางเมืองส่วนประธานาธิบดีวอชิงตันนะคะก็ต้องช่วยนำพาอเมริกาซึ่งเพิ่งเป็นอิสระจากจักรวรรดิอังกฤษเนี่ยผ่านมรสุมต่างๆนะคะส่วนแฟรงคลินรูสเวลล์เนี่ยก็คือผู้นำของอเมริกาในช่วงของสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นศาสตราจารย์นิวบี้อเล็กซานเดอร์ยังกล่าวด้วยนะคะว่าประธานาธิบดีที่ได้รับการยกย่องมากที่สุด8อันดับแรกเนี่ยต่างก็ได้สร้างวิสัยทัศน์แห่งอุดมการณ์ของอเมริกาขึ้นในสมัยตนนะคะอย่างประธานาธิบดีเจมส์บูแคแนนที่อยู่ในอันดับสุดท้ายเนี่ยก็มักจะถูกจัดว่าเป็นประธานาธิบดีที่แย่ที่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกานะคะจากการสำรวจหลายครั้งที่ผ่านมาโดยเฉพาะการที่เขาเลือกเข้าข้างเจ้าของท่าต่างๆในสมัยนั้นนะคะซึ่งก็เชื่อว่าเป็นเหตุผลสำคัญเลยที่ทำให้อเมริกาเนี่ยเข้าสู่ความแตกแยกครั้งใหญ่ก่อนที่จะนำไปสู่สงครามกลางเมืองในที่สุดนะคะทั้งนี้การสำรวจของซีสแปนก็ใช้เกณฑ์หลายอย่างนะคะคุณทรงพจน์เช
่
นการเอาวิสัยทัศน์ของผู้นำนะคะมาเป็นตัวปัจจัยหนึ่งการโน้มน้าวประชาชนบทบาทในยามวิกฤตสถานะเศรษฐกิจของประเทศอำนาจและคุณธรรมนะคะไปจนถึงผลงานระหว่างดำรงตำแหน่งด้วยค่ะ
ครับผมนักวิชาการ2คนนี้นะครับคือศาสตราจารย์นิวบี้อเล็กซานเดอร์และก็ศาสตราจารย์คอฟแมนเนี่ย ห็นตรงกันนะครับว่าประธานาธิบดีเฮนรี่ทรูแมนซ
ึ
่งอยู่ในอันดับที่6ของประธานาธิบดีที่ได้รับการยกย่องนะฮะคือผู้นำที่ถูกประเมินค่าต่ำเกินไปมากที่สุดเพราะเขาบอกว่าทรูแมนเนี่ยจริงๆแล้วเป็นนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนเป็นผู้วางรากฐานสำคัญที่นำไปสู่ชัยชนะของสหรัฐในสงครามเย็นซึ่งยุติสงครามเย็นเนี่ยในสมัยประธานาธิบดีคนต่อจากทรูแมนก็คือประธานาธิบดีเรแกนนะครับโดยประธานาธิบดีโรนัลด์เรแกนเนี่ยอยู่ในอันดับที่9นิวบี้อเล็กซานเดอร์มองว่าเป็นผู้นำที่ถูกประเมินค่าสูงเกินไปในขณะที่คอฟแมนบอกว่าจริงๆแล้วเรแกนควรถูกจัดอยู่ในอันดับที่สูงกว่านี้เสียด้วยซ้ำนะครับเนื่องจากผลงานในการยุติสงครามเย็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจอเมริกันการมองอเมริกาให้เป็นเลิศในด้านต่างๆแล้วก็การสร้างกองทัพที่แข็งแกร่งในยุคที่แข่งขันกับสหภาพโซเวียต
ครับแล้วพูดถึงการคาดเดาในอนาคตนะคะศาสตราจารย์คอฟแมนเนี่ยเชื่อว่าอันดับของประธานาธิบดีทรัมป์นะคะน่าจะสูงขึ้นในการสำรวจครั้งต่อๆไปเมื่อผู้คนเข้าใจในนโยบายของทรัมป์นะคะที่นำมาใช้ในช่วงที่ดำรงตำแหน่งมากขึ้นโดยเฉพาะนโยบายที่มีต่อจีนส่วนนิวบี้อเล็กซานเดอร์เนี่ยก็เชื่อว่าประธานาธิบดีโอบามานะคะจะได้รับการยกย่องมากขึ้นในอนาคตเช่นกันเพราะเป็นผู้จัดหาประกันสุขภาพทั่วหน้านะคะให้กับคนอเมริกันซึ่งไม่มีผู้นำสหรัฐคนไหนทำได้มาก่อนแล้วก็ยังเป็นผู้นำที่สามารถนำพาอเมริกาออกจากวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่เมื่อปี2008ซึ่งเศรษฐกิจในยุคนั้นเนี่ยตกต่ำยิ่งกว่ายุค The Great Depression ของสมัยประธานาธิบดีรูสเวลล์อีกนะคะสำหรับประธานาธิบดีคนปัจจุบันนะคะโจไบเดนอยู่ในตำแหน่งไหนอันนี้ยังไม่มีการจัดอันดับนะคะโดยที่นักประวัติศาสตร์ก็มองกันว่ายังเร็วเกินไปที่จะตัดสินของผู้นำสหรัฐคนปัจจุบันคนนี้ค่ะ
ครับก็เป็นการจัดอันดับที่น่าสนใจมากแต่ก็หลายชื่อเราก็ไม่รู้จักนะถ้าไม่ใช่คนอเมริกันเองก็เอามาฝากเป็นความรู้ไว้ติดตามดูผลงานของคนต่อไปในอนาคตนะครับก็วันนี้ถือว่าใช้เวลาได้เต็มที่จริงๆจำเป็นจะต้องยกเลิกข่าวที่เราวางไว้บ้างเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวผู้ชมอาจจะบุญกับเรามากในเช้ามันอยู่อย่างนี้ข้อมูลข่าวสารเต็มที่นะครับก็กลับไปอ่านรายการของเราได้ครั้งนะครับที่ viathai.com และรอรับอัปเดตข่าวต่างๆได้ผ่านทั้ง Facebook, Instagram, YouTube และ Twitter VOA ไทยได้ตลอดเวลานะครับวันนี้หมดเวลาสำหรับเรา3คนแล้วผมนพรัตน์คุณทรงพลและคุณวรางคณาต้องของลาไปก่อนนะครับพักผ่อนมาหยุดสุดาให้สบายๆแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ครับและที่จบไปก็คือรายการจาก Voice of America ภาคภาษาไทยหากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลก ให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ